Бях ви споменал, че имаше при нас един котарак, дето по цял ден предеше преждата на жена си, защото жена му бе голяма канапчийка и мустаците си дори не искаше да помръдне. Освен преждата, котаракът също така се грижеше и за прехраната на ленивата котка. Тя се припича на слънце, протяга се и мърмори под нос, че много и се яде птиче месо. Откъде да го взема, сърди се котаракът, ако бях хвърковат, щях да хвъркна и да ти донеса врабешко месо. Драги ми господине, го получава. Ти, драги ми господине, вместо да натупаш жена си и да я пратиш да си изкарва прехраната, се бъхташ в тая прежда и хвърляш око на врабците. Но да знаеш, че ще ти приседне, драги ми господине. Нашият врабец се разхожда по керамидите, прави забележки на грамоотвода, че лошо хващал грамотевиците и че оня ден една грамотевица за малко щяла да го опърли. Грамоотводът мълчи виновно, вижда, че драги ми господине е прав. Смръдовранката стои умислено и малко унило до него. Откакто снарядът и съсипа френското списание от 1903 година, тя вече не е оная наперена смръдовранка, и флюнгите й посивяха и се раздърпаха. По покрива шетат врабци, слънцето грее приятно, някак паяк пъпли забързано и прекарва телефонни жици, та по тях да се съобщава, кога някоя муха се блъсне в жицата. Ние пък от своя страна ядем паяка, жумиме на слънцето и си разказваме най-различни истории. Мити таки си лъска пръстена, а чир туря бас, че ще се научи да хвърчи не само на заден ход, ами и по гръб. Той дори се опитва, ама щом се опита, веднага тупва върху покрива. И в тоя миг котаракът, както предеше, като скочи с все сила, те удари с лапа, драги ми господине. Драги ми господине се връцна в ужаса си и се залови за върха на грамоотвода. Да ти изсъхне лапата, драги ми господине, крещи отгоре врабецът. По дяволите ще те пратя аз, драги ми господине, така да знаеш. Всичко се пръсна в един миг, чир като даде на заден ход, та се вмъкна във водосточната тръба. Мититаки остави пръстена неизлъскан и го видяхме как драска през девет покрива, та се спря чак на десети и оттам се закани, че ще пише на чичо си фрата Мититаки в птичата ривиера. Какво точно ще му пише не разбрахме, защото имаше голяма врява наоколо. Котаракът се оттегли, като си запушваше ушите да не слуша нашите ругатни викове. Некадърник и не знам какво си почна да го ругае жена му и му тиква цяла купа прежда да я преприда. Драги ми господине подскочи от грамоотвода и тръгна към улицата, но вместо на улицата се озова на двора и се удари в простряното там пране. После се оттърси, подскочи, но вместо да полети се блъсна в едно дърво и почна да ругае дървото. А, драги ми господине, ти не можеш ли да се отместиш, като виждаш, че идвам насреща ти? Браво сбе, драги ми господине. После той се опита да се издигне горе на дървото, но не можа да го достигне, а се отдалечи от него и по едно време взе да хвърчи до сущ като пеперуда. Сякаш някой го бе вързал на конец и си играе както му хрумне. Драги ми господине, започнах да викам от покрива. Какво става с тебе? Знам ли, драги ми господине, нещо не мога да се управлявам. Уж насам се управлявам, а нещо ме носи на другата страна. Струпахме се около драги ми господине и му помогнахме да се качи на безопасно място. Едва когато той застана горе на дървото, ние видяхме, че му я няма опашката. Котаракът му бе отскубнал опашката, а вие навярно не знаете, че опашката това е кормилото на врабеца. Освен, че ние се управляваме с опашките си, както рибите се управляват с опашка, също така с опашките пазим и равновесие. Така че, драги ми господине, нямаше в този момент ни кормило, ни равновесие. Смръдовранката клати глава и казва, че ако е било тук френското списание от 1903 година, то там сигурно има някакъв съвет, как може да се тури ново кормило. Но списанието го няма и от нас никой не е чел как може да се тури ново кормило. Питаме Мититаки дали не е чул нещо в ривиерата. Той се бие по челото и накрая си признава, че не е чул. Може би тогава китайският ни приятел юнашката Фанелка да е чул. Уфу, уфу, почнахме да викаме ние, но никой не ни се обади. Да не е станал някъде жертва, казва Чир и се измъква от водосточната тръба. По това време гледаме, че някакъв човек върви през двора, насред двора стои една шапка и той отива право към нея. Кога вдига шапката си и я туря на главата, ние видяхме, че под шапката стои свит юнашката Фанелка. Човекът го пита какво прави под шапката, а юнашката Фанелка му вика: пазя ти шапката, човече, щото котаракът се нахвърли и можеше да я отмъкне. Котаракът само чака някъде нещо оставено и веднага го отмъква. Браво, браво, поздравява го човекът и го почерпи една труха. Юнашката Фанелка взе трохата, но не я изяде, а я донесе на драги ми господине. Вземи, казва той, аз ще си намеря все някъде труха, а ти ни кормило имаш, ни равновесие, по цял ден трябва да стоиш на дървото, освен ако някое насекомо не мине под носа ти да го хванеш. Ама той насекомото хитро гледа да избяга отдалече. Така юнашката Фанелка ни даде пример и ние всички почнахме да носим храна на драги ми господине, а пък той по цял ден стоеше на дървото и подканяше с думи новите пера на опашката да никнат по-бързо. Те наистина поникнаха, подир някое време опашката се удължи, стана прилична и ние подканихме драги ми господине да опита с новото кормило дали ще може да се управлява и да пази равновесие. Драги ми господине опита и похвърча доста дълго. Той се върна пак на дървото и се оплака, че не може да взема съвсем гладко завоите. Ами, че няма да вземаш завоите тогава, получава го Смрадовранката. Ако имах твоя акъл, драги ми господине, казва той на Смрадовранката, хич нямаше да взимам завоите, но нямам твоя акъл. А нас получава. Ей, момчета, правете, струвайте, ама си пазете кормилата, драги ми господине. Ако нещо ти отнесе кормилото, ново кормило ще ти поникне, но новото кормило никога не е като старото и управлението му е друго, а и съвсем друго равновесие трябва да спазваш.